Campus FM jippreżenta
Bejn Utopja u Distopja.
Vjaġġ letterarju madwar in-novelli tal-Ino Spiteri. Ġurnalist, politiku, letterat u kittib.
L-evoluzzjoni ta' awtur, it-trasformazzjoni ta' poplu.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nistedinkom tibqgħu miegħi Anton Farrugia u ma' Campus FM għal programm ieħor f'din is-sensiela bejn utopja u distopja. Għal dawk is-semmija li forsi qegħdin isegwu dana il-programm għall-ewwel darba, tajjeb li ngħidu li din is-sensiela hija bbażata fuq il-ħafna novelli ta' Lino Spiteri. Awtur, iżda wkoll magħruf sewwa bħala politiku, bħala ekonomista u anke ġurnalist. Ser insegwu il-mixja letterarja ta' Spiteri u naraw kif evolva bħala kittib Malti. Waqt illi b'mod parallel nistgħu nassistu wkoll għat-trasformazzjoni tal-ambjent uman u soċjo-kulturali ta' pajjiżna fuq medda ta' il fuq min-nofsseklu. Waqt illi fl-ewwel tliet programmi ta' din is-sensiela aħna kkonċentrajna fuq il-kitbiet bikrin u pubblikati tal-Lino Spiteri, speċjalment dawk fil-ktib tiegħu tad-demmu l-laħa mustejjer oħra, fil-programm tal-lum ser naslu f'tappa oħra f'dan l-itinerarju letterarju tagħna. It-tieni pubblikazzjoni ta' novelli tal-Lino Spiteri inħarġet fl-1970 u kienet propju ħala ta' Żożija u stejjer oħra. Min dan il-ktieb aħna ser inwasslulkom propju l-istorja ewlenija, ċoe ħala ta' Żożija. Dan huwa rakkont fil-fatt pjuttost twil, u allura ser ikollna inqasmu l-istorja fuq aktar minn programm wieħed. Iżda qabel ma ngħaddu għal dan ir-rakkont innifsu, ser naraw x'kiteb Oliver Friġieri dwar dan ix-xogħol ta' Spiteri. Ix-xejriet l-Spiteri bħala awtur tan-novelli derbihom fl-ewwel ġabra, is-sett u fit-tieni waħda, ħala ta' Żożija u stejjer oħra. Hawn ukoll reġgħedderet ir-relazzjoni ambigwa mat-tradizzjoni narrattiva Maltija. Waqt li deret aħjar l-għażla tal-awtur, imnebbaħ minn sens aktar milli mid-dera ta' kull ma jinġabar madwaru. Ħerqan li jidħol taħt il-qoxra ta' karattri li mhumiex protagonisti, jekk mhux għaliex l-għażla tiegħu tridhom ikunu hekk. Dan hu aspett importanti ħafna tan-neorealiżmu tiegħu. Mhix lealtà lejn ir-realtà, dik li tfittex fil-politika, fis-soċjoloġija u fix-xjenzi simili, iżda hi lealtà lejn dik li hu ifittex u jsib taħt il-qoxra bħala verità. Jiġifieri tifsira, sens, interpretazzjoni. Blingwaċ meħud mit-triq, blaqtiet deskrittivi li ma jaħlewx fl-irqaqat, blinja narrativa sempliċi li taqgħet episodju ma' ieħor mingħajr komplikazzjonijiet jew intervalli twal, Spiteri, il-kittieb politiku, beda jinħass li huwa ħaġa waħda mal-kittieb ġurnalista. Il-persuna li tirrapporta l-fatti u li tfittex li tifhimhom jew li tissuġġerixxi li jista' jkun hemm tifsira moħbija taħtom, jew ġewwa fihom. Dan ifisser li l-awtur qiegħed jaraf li n-novella mhix biss rakkont, hi wkoll verżjoni ta' ħaġa skont rakkont. Spiteri jimxi fuq ħabel, bejn li jterraq fid-direzzjoni tal-ġrajiet u li jinżel biex ikun jista' jkejjel dak l-oli. Il-profondità tat-temi li qiegħed jagħżel bħala oġġetti ta' osservazzjoni. Forsi huwa aktar il-politiku meqjus li jirregola lil-kittieb milli il ġurnalista avventurier li jissogra li waqt li jirrapporta r-realtà jispiċċa biex joħloqha mill-ġdid u jbiddilha. Mill-ktieb ħala ta' Żożija u stejjer oħra tal-Ino Spiteri, in-novella ħala ta' Żożija, l-ewwel parti. Is-sema sebaħ safi, taqta xi erba' sħabiet jiġġerrew mitlufin l-hemm u l-hawn. L-arja ftit friska timla s-sider bis-saħħa. Fil-ġonna u l-eliqi ta' barra r-raħal, il-blanzuni għadhom kemm bdew jiftħu. Bħal qegħdin ibexqu f'omhom fit-tbissima ta' merħba li x-xemx ħanina. Il-frijej tas-siġra ta' Ġuda feġġew l-ewwel weraq fuqhom. U s-swabar u ta' walin tagħhom bdew jintlew bil-ward żgħir. L-lambaqra ħarġet l-ewwel inwar kmieni. It-tina imtliet bil-weraq biex tissieħeb mal-ħarruba u ż-żabbuġa li qatt ma jinżgħu lata ħadrani tagħhom. Il-bus bis-selvaġġ beda jinxef biex ftit ftit isir kannella u jitfarfar. Is-swaba tal-Madonna irħewla jiftħu ftit ftit. Qishom qegħdin iberħu l-qalb safra tagħhom imkenna mill-petali vjola għat mill-lisa ħafifa taż-żifa u l-bewsa tqila tax-xemx li aktar ma jmur mal-għodwa qiegħda titqawwa. Mhux il-pjanti u siġar biss u rew il-qawmien u l-ferħ tagħhom issa illi x-xitwa tfiet. L-safar tal-bejt u l-ġojjini ta' Marzu infaqgħu jannu. Jamlu korsa bieħ daqs tal-vreden, grede, l-apparelli u ekri, fix-xitwa u l-kantanti tal-korijiet. Rabija kienet riesqa fuq Malta bħal ħabbara ta' bxajjar tajbin. Albert qam bil-qiegħda fis-sodda, tmattar u ħanif stwil. Bil-pulmuni jiġbdu felħana l-arja sfieqa dieħla mit-tieqa li kellu miftuħa beraħ fil-kamra. Ħassruħu jfawwar bil-għena tal-ħajja. Ta' 19 sena, kien twil u mibrum, jiġbet mill-ewwel, it-tfajliet li jħarsu leħ. Missieru kien avukat u jħed mill-iżjed imqabda fil-gżira, bl-interessi tiegħu jilħqu sewwa barra il-qorti. L-avukat Alfred Vella kien bata sa matrabba. Madankollu moħħu jagħtieħu bil-għaqal, irnexxielu jaqtal quddiem. Bekk, dill-Albert, se tajtellu jisib kull ma jrid, fejn hu f'Żożijtu, min jaf kemm kellu jkewwes. Omm Albert mietet meta bina kellu 10 snin. Bħala xebba kienet ċipli. Il-ħajja taż-żwieġ ftit switilha ta' ġita l-saħħitha. Iżda l-irraġel kienet ħobbu, u qatt ma gemgmet. Lanqas meta kien iqatta il-jieles ħaħim qajjem jisar fuq il-kodba biex isib tarf ta' xi każ qiebes illi jkollu f'idejh. Ara tibqa' mqajma miegħu, iġġiblu xi tazza ħalib sħun, tħeġġu bil-ħlewwa biex jidħol jorqod meta tarah għajjien iż-żejjed. Kellhom tarbija wara sentejn miż-żewġin. L-avukat siker bil-ferħ għax issa sar missier. Martu ferħet ukoll. Iżda batit ħafna sa ma ġabet lill-Albert fid-dinja. Il-biċċa l-kbira tan-nisa jieħdu s-saħħa wara li jweldu. Iżda mart l-avukat ma kienitx waħda minn dawn. Mhux talli ma marritx il-quddiem, iżda qatt ma reġgħet ġiet f'taħħa għal kollox. Żewġa moħħu fix-xogħol iktar minn qabel biex issa ikun jista' jagħti l-aħjar ħwejjex lill-familja tiegħu. Ajlan tebaħ illi Martu kienet sejra lura ftit ftit. I, fil-waqtiet li kien ikun id-dar, qatt ma qaltlux kienet qed tħoss. Mietet bħal ma għexet, bla tgergir jew biki. Il-mewta tagħha ġabet lil-żewġa f'sensieħ b'sabta mit-telfa fix-xogħol. Intebaħ kemm kien ittraskura u kif hi dejjem ħadet kollox bla ma listnet kelma waħda ta' ċanfir. B'għajnejhom samrin fuq it-tebut ħalef li qatt iżjed ma jħalli lilu nnifsu jintelef bruħu b'ġismu fix-xogħol tiegħu. Waqt li l-qassis kien qed jaqra l-aħħar talb għal ħtiġijiet ta' ruħ il-mejta. L-avukat weda li patti għandu qasijiet li jagħmel lila billi jieħu ħsieb sewwa u jagħmel kull ma jista' għalbinhom. Bejn wieħed u ieħor dik il-weda kien żamma. Meta tmut l-omm x'aktarx illi l-missier u l-uliet, jew isiru iżjed qoċċa, jew bħal tidħol xi ħaġa bejniethom. Xi ħaġa li tbehdhom minn xulxin. Albert u missieru ġralhom bħal tal-ewwel. U r-rabta li kibret bejniethom kienet tmur lil hinn minn waħda ta' bejn missier u iben. Barra milli kienu jħobbu lil xulxin, kienu wkoll ħbieb. Iżda dawn l-aħħar sentejn il-weda lil martu ma baqgħetx tant f'moħħ l-avukat daqs qabel. Żdiedlu ħafna xogħol meta l-gżira inħakmet min-negozju tal-artijiet u Qodos sar ruħu fih. Raġa beda ftit ikun id-dar, u Albert ħalla iż-żorija u beda dieħel fiż-żożija bla ħajt tal-ken ma xiex iserraħ, kif jeħtieġlu li jserraħ kull żagħżugħ ieħor. Madana kollu, it-trobbija tiegħu kienet waħda tajba. Kien żagħżugħ rasu fuq onqu. U minkejja li ftit baqa taħt għajnejn missieru, ma kienx jagħmel bluqat. Isaffar ferrieħi Albert niżel jiġri t-taraġġ u baqa sejjer fil-kċina fejn Carmena, il-mara li kellhom tieħu ħsieb id-dar li lestitlu te. Missieru kien diġa telaq il-barra, iż-żagħżugħ ħass ruħu waħdu u l-ferħ li sebaħ bih beda jonqoslu. Xi minn daqqiet li żied f'waqtiet bħal dawn kien jixtieq li kellu ħutu imqar wieħed jew waħda biss, xi ħadd ma min jgħid kelma waqt li kell u jiftaħ qalbu miegħu kif kien jagħmel dari għal missieru. Xorob it-te. Billi joqgħod iħammem ma kienx se jbiddel il-qagħda li jinstab fiha. Aħjar intajjar dawn il-ħsibijiet minn moħħi, qal bejn u bejn ruħu. Mar fl-istudju u qabad it-telefon. Anett?
Mela min, ħmar!
Weġbitu bid-daħka fl-ħena Anett. Et, għandam nejn twieġeb il-mama tiegħek, kux. Isma, inti minti sejram kien dal-għodux. Mela, lesti ħalli noħorġu.
X'inti ferħan dal-għodu?
Qaltlu.
Fejn sejrin?
Mintix tismagħhom la safar jannu għanet. Nixtieqni kont poeta bħalissa ħalli nanni r-rebbija. R-rebbija l-istaġun tal-imħabba. U jien, Anett, inħobbok. U kif għalek, wad bila bewsa minn ġod telefon.
Bizzejjet iblaħ.
Siktitu titħaq.
Jista jidħol xi ħadd fuqna, jew xi ħadd fuq il-linja.
U billi jkun hemm min jisma' x'ġara, eh? Jien rrid li kulħadd ikun jaf li jien inħobbok. Issara, nofsi oħra niltaqgħu fil-pjazza, tajjeb? Ikanta taħt l-sien u bid-bissima fuq xuftejh, reġa' mar fil-kċina. Carmena ma kienet kellha xejn lest iżda biżejl ġiela tħajjilu ftit ħobs xi ħomiegħu. Għalilha li ma kienx sejjer lura għall-ikel u telaq il-barra. Malli ħareġ mill-bieb, Albert ġie wiċċ imwiċċ ma' Irene, il-mara tal-avukat Borċ, siħeb ta' missieru. Diġa kella ida merfuqa biex tafas il-qampina tal-bib ta' barra. ċanna? Albert? ċanna ħireċ? Staqsietu. Għalftit il-ħatni? Weġiba? Għaddi, għaddi ġewwa. Ġino ma jiflaħxu, għalli biex jienu ġejja mill-qudies nadilu għal xi karti li kellu jlestilu l-papa tiegħek. Ma nafx bihom taf jien, ħalli nara, idħol, idħol. Daħala fis-salott u mar fil-kċina jkellem lill-Karmena. Imbagħad daħal lura b'envelop kbir f'idejh. Hawn huma, iva, il-papa ħalla kollox mal-koka għax ma kontx għad niqom tienu laħaq telaq. Grazzi Albert, qaltlu. Kmini joħroġ il-papa? Qed nara li mhux żewġi biss ibakkar? Ġino, qisu m'għandux sabar ġewwa. Baqa' d-dar illum għax lanqas jiflaħ iqum fuq saqajh. U mhux Ġino biss tafx, weġiba Albert. Lill-papa lanqas sirt narah b'nemes dil-ħabta. Kieku l-mamada ħajja, naħseb illi itgergirlu xi ftit. Tista' tgergirlu? Nefħet Irene. Għata kemm jagħtik qas il-gar tiegħi, Ġino. Kemm ilhom li naqdu flimkien u l-papa tiegħek ix-xogħol żdidilhom. Bl-imbierek negozju tal-artijiet li sarawn, ma baqalhom ħin għal xejn iżjed li fix-xogħol. Hekk kont qed naħseb jien x'en inżilt minn fuq ftit ilu, kompla magħha Albert. Jien u l-papa dejjem konna nieħdu t-te flimkien u noqogħdu nitkellmu ftit qabel ma nibdew jum ieħor barra. Imbissa rari nilħu qabel ma noħroġ. Dan l-aħħar xejn m'għadu bħal ma kien qabel miegħi. Ġino, mhux dan l-aħħar biss, minn dejjem kien hekk. Minn dejjem ix-xogħol jiġi l-ewwel għalih. Immissa xi ħaġa iżjed. Iżara ħallina minn dan, għax inkella ma nispiċċaw qatt u ma rridx inżommok. U għamet biex toħroġ il-barra. Fejn se jesa bih dal-għodu? Bħalissa għadkom bil-vaganzi, ux. Ej viva, weġiba Albert. Sejjer sa Chadwick Lakes. Waħdek? Le. Manet, xi tajt. Iva. Irene kella ħabta titħollu fin dan il-mod li taħżdu. Tajjeb. Għaltlu bla maderet il-intebħet bil-ftit tal-fixla tiegħu. Bħalissa dawk l-inħawi jkun fihom għaxqa. U wara x-xita ta' dan l-aħħar naħseb illi la dajjar għadhom imlijin ġmielhom. Abdet timxu. Ara ma tiżloqlok x'anetti tiegħek tafx? Iża żuħ aktar derm ifxul. Albert, qed teħmar taf, qaltlu, mela tistħi minni jew ħadd għalik. Isma, jiena qiegħda niċċajta tafx. U le, qalli l-am gerfex. Nieħu għalija b'daqshekk ma tarax. Mela allura qed tistħi minni. U għax għandek tistħi minni bħalek x'kull waħda? L-età tiegħek, l-età tal-imħabba. U billi toħroġ ma tfajla, minti tagħmel xejn ħażin taf. U naf, imma. U ħallik mill-imma, waqfitu malajr. Għandkom xorti żgħażagħ tal-lum, ma għandkom sikkatura ta' xejn. Mhux bħal fi żmieni. Niftakar biss jaqbadni l-Bart. Kolna tagħmel xekk, tagħmel x'oħra, isli toqgħod attenta, żomm is-serjetà, tgħid kif kienu jwerwruna. Possibbli? Kontu s-sikkati daqshekk? Għalila, jisu ħasibha li qiegħda tkabbara. Issa, ma kienx għadu jħossu jistħi għax b'xi mod, bil-manieri tagħha, Irene ħielsa mill-pożi ta' nisa mkabbrin. Reġa' irnexxiela ġelu jħoss li jista' jitkellem magħha daqs li kieku qed jitkellem ma' xi ħabib. Possibbli, possibbli ngħid, weġbitu bħalli kieku hi li staġbet. Għax seta jiddubita minn dak li kienet qiegħda tgħidlu? Hekka mhux possibbli. Meta ngħidlek hekk jien hemm minni. Naf x'jiena ngħid. il-mama tiegħi. X'taqgħet? Baqgħet lura ma nafx kemm, ukoll meta tqabbilha ma dawk ta' żmiena. Ħlif it-tambar fuq il-ħażen li hawn ma kienx qisu id-dinja ħlif ħażen ma fihiex. Biżejjed ngħidlek, qatt ma kienet tħallini immur imkien waħdi. Taf illi lanqas biss qatt tinnamrajt jien, Albert. Albert infaq jitħaq. Mela lill-avukat Borċ, kif iltqajt miegħu allura? Irene nefħed bil-qawwi, u għax laqgħuna. Ġino tiegħi kien għaddija sewwa l-età tan-namur meta żewġtu jien. Dak romantiċiżmu, eh, xi tgħid? Daħket hi wkoll iżda aktar b'sarkażmu. Iżda llum intom mod ieħor. Illum id-dinja taż-żaża. Tagħkom. Mur ma' Anett, Albert. Ejxa iż-żożija tiegħek, taħli xejn minnha, għax malajr tgħaddilek. Lanqas tintebaħ kif is-snin ta' żożitek ikunu taru. Iktar u iktar meta titwikka b'xi ħadd bħal żewġi. L-aħħar kliem qisha qalitu minn taħt il-sien iżda hu semagħha. Imma m'inti xi xieħa inti tafx, għalilha. Ma kienx għadu jħossu mistħi iżda il-mod kif kienet qiegħda tberraħ ruħha quddiemu kien qisu qed ifixklu. Ġieli tkellmu ras imbras fuq qatt taħwejjeġ, iżda qatt ma kienet kelmet b'mod hekk personali miegħu. Irene daħket imqansħa. Qalbek tajba int, iva qalbek tajba Albert, grazzi. Min ixxi ħażda lanqas ma jinx iżażuha? Kieku iż-żewġt qabel u kelli tfal, jafandi minnu daqshekk, jekk mhux akbar minnek ukoll. Iżdara, sa ejja, ħallina minn dan, qalt lumbat, waqt li tajret minn fuq għaddera kibja li kienet feġġitilha x'ħin bdiet titkellem dwar annifisha. Żammejtek bil-kliem u biex taqgħet issa qatt inġelek tisma' fuq ħajti wkoll. Mur Albert, mur gawdi ma' Anett tiegħek. U taħlix aktar ħin miegħi, qaltlu. Jiena jisobija biss li m'għadniex tal-età tagħkom. Isma, Irene, jekk tkun trid toħroġ magħna xi darba, għalilha iżjed biex ikompli milli xi ħaġa oħra. Kienet reġa' ġiet ftaħħa għal kollox. U l-offerta b'nofs ħajra tiegħu laqgħet ilu għal darba oħra. Billi bdiet timxu. U issa ma tarax, Albert. Ma naħsibx li trid min joqgħod jissindikakom mhux tassew. Ara, ħalli inħallik għax se tmur tard. Chadwick Lakes mhumiex għadajjar tassew, iżda b'xogħol il-bniedem wiet il-lejja kif għadhom isibuh ħafna rabtin li żied il-bdiewa ta' dawk l-inħawi. Malta ingħatat tista' tgħid in-naħa waħdanija li tixbaħ kemm xejn artijiet oħra li għandhom x'majjar u għadajjar kemm iridu. Minħabba f'hekk, fix-xhur tal-ilma u l-ħdura, iċ-Chadwick Lakes jiġbdu ħafna nies. L-ilma tax-xita li jinżel mat-trejqa l-ġolwiet u dak li jnixxi minn ġnub l-għoljiet u l-għaliqi li jgeżuruhom, igerbeb mal-wiet minn il-quħa l-ieħor, sa ma jasal fl-aħħar għadira u jisarreb mas-siġar tal-luq li nofshom libsin bil-weraq jagħmlu ringhiela twila matulu li tolqot iżjed mit-tfajliet nofshom għeriewen li saru jiżdiedu fil-bajjiet ta' Malta. Hitanta sejjeħ kienu jassu ġnub il-wiet. B'siġar tal-bajter tax-xewk jixurfu minn fuqhom bħala assisa siekta u muħbija. Fi bnadijiet oħra, is-silla ħamra tajjat taqta' l-monotonija tas-siġar tal-bajter waqt li fl-eliqi li jidru lemm il-ħitan, tilmaħ gżuz ta' dwieli, għadhom marmewx, jikbru mal-art, jisom nizzar, botnija, imma mixrubin. Xi siġra xieħa, maqlum il-maltemp, tidher mitluqa f'wiċċ għadira, titħaxken bħalli kieku għalwens mal-ħaxix u l-blat. Waqt li l-għexieren tal-wetti jitbelħu fuq il-ġerja tal-ilma jisom fleġeċ, imma tal-lob, mhux li jweġġgħu. L-għawnu lin għal bil-ħaxix ħażin mal-ġnub tal-wiet tara xi pepprina, waħeda, gburija fil-ħmura ta' surita dajfa. U kull fejn tħares, ħares. Ħares kullimkien. Qabel jibqa' sejjer ċeklem lejn il-mosta, l-ilma isellem l-ringieli tas-siġar tal-ħawħ, osra u żgħar, imma imħawlin b'simetrija meqjusa. U diġa miksija bl-ewwel fjur roża viola li maqbut fl-imrieża tax-xemx jagħtihom dehra tal-ibsa tal-ifjen ħarir. Albert u Annette imxew mal-modija li hemm mal-ġenb tal-għadajjer. Billi dik l-għodwa kienet fost il-ġimgħa u kien għadu kmieni, ma kien hemm ħadd iżur dawk l-inħawi. Taqta' xi bdiewa jaħdmu fl-għeliqi, darhom milwi, moħħhom biss f'xogħolhom. Iż-żewġ namrati kienu weħedhom għall-kollox. Hemmhekk, nagħlqu l-ewwel parti minn dina l-istorja ta' Lino Spiteri, ħala ta' Żożija. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla inkomplu nwasslulkom it-tieni parti ta' din l-istorja meħuda mill-ktieb ta' Lino Spiteri, ħala ta' Żożija u stejjer oħra. Sa dakinhar, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom Aktar saħħa, aktar slim.
Smajtu. Bejn utopja u distopja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.